Salam, axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Studiyada sizinlə mən Samirə Faiq qızıdır. Bu saatki xəbərlərdə. Pakistan onun Əl-Qaida liderlərinə sığınacaq verməsi barədə Amerikanın iddialarını rədd edib. Tbilisi'de Qars-Axalkalaki-Bakı dəmir yolu layihəsi ilə bağlı nazirlərin görüşü başladı. Azadlıq bloku qiymətlərin qalxması ilə bağlı yanvarın 26-sında aksiya keçirməyə planlaşdırır. David Beckham Amerikanın Galaxy klubunda oynayacaq. Bu və başqa xəbərlər bu saatki buraxılışda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Pakistan onun Əl-Qaida liderlərinə sığınacaq verməsi barədə Amerikanın iddialarını rədd edib. Amerikanın Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri John Nigraponte dünən deyib ki, Amerikanın əsas müttəfiqlərindən olan Pakistan həm də terror təşkilatlarının liderlərinə sığınacaq verir. Cənab Nigraponte Senatın Kəşfiyyat Komitəsinə belə deyib.
They are cultivating stronger operational connections and relationships.
Əl-Qaida liderləri Pakistanla əməliyyat əlaqələrini və münasibətlərini gücləndirirlər. Həmçinin Yaxın Şərq, Şimali Afrika və Avropa ilə əlaqələr qururlar.
Bu arada bugün Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Richard Boucher Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəflə görüşüb. Görüşdə regionun təhlükəsizliyi müzakirə edilib, danışıqlar həm də Pakistanla Əfqanistan arasındakı gərginliyin yumşalmasına yönəlmişdi. Pakistanın iki ölkə arasındakı sərhəddə hasar qurmaq və sərhədin bəzi hissələrini minalamaq planları İslamabadla Kabil arasında münasibətləri gərginləşdirib. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. İraqın Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, Amerikanın reyd keçirdiyi İran ofisi diplomatik statuslu idarə kimi qorunan konsulluq deyil. Dünən Amerika qoşunları İraqın İrbil şəhərində İran nümayəndəliyində keçirdiyi reyd zamanı 6 nəfəri həbs eləyiblər. Bu diplomatik qalmaqala səbəb olub və İran Amerikanı binanın diplomatik statusunu pozmaqda günahlandırıb. Amma İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zəbari deyib ki, bu bina Tehranın maraqlarını təmsil edən əlaqələndirici ofis olub. Dünən NATO qüvvələri Əfqanistanın Helmand vilayətinə hava zərbələri endiriblər. Taliban yaraqlısı olmaqda şübhəli bilinən 16 nəfər və girov saxlanılan 13 mülki sakin həlak olublar. NATO sözçüsü deyib ki, onlarda mülki sakinlər arasında qurbanların olması barədə məlumat yoxdur. Dünən NATO qüvvələri Pakistandan Əfqanistana keçən 130-a yaxın Talibançını qətlə yetiriblər ya da yaralayıblar. Bugün səhər Amerikanın Yunanıstandakı səfirliyinə raket atılıb, zərər çəkən olmayıb, amma binaya ziyan dəyib. Polis deyir ki, solçu partizan qrupu məsuliyyəti üzərinə götürüb, bu barədə polisə anonim zənglər olub. Amerika səfiri Charles Rice deyib ki, hazırda istintaq gedir və səfirlik tez bir zamanda yenidən açılacaq. Amerika Kongresinin nümayəndələri Prezident George Bush'un İraqa əlavə qoşun göndərmək planını tənqid ediblər. Respublikaçı senator Chuck Hagel deyib ki, Bush Vietnam müharibəsindən bəri xarici siyasətdə ən təhlükəli səhvə yol verə bilər. Demokrat Joseph Biden isə deyib ki, Bush'un planı İraqdakı vəziyyətdən çıxış yolu deyil, bu faciəli səhvdir.
We hoped and prayed we would hear of a plan that would have two features.
Biz ümid edirdik, dua edirdik ki, bu plan iki məsələni əhatə eləsin. Amerika qoşunlarını evə qaytarmağa başlasın və İraqın sabitləşməsi üçün səmərəli plan nəzərdə tutulsun. Əvəzində biz müharibəni genişləndirən planı eşitdik. Təkcə İraqda yox, ola bilsin İran və Suriyada da. Məncə bu çıxış yolu yox, faciəli səhvdir.
Senator Joseph Biden belə deyir. Ancaq Konqres üzvlərindən heç kim Bush'un İraqa göndərmək istədiyi qüvvələr üçün maliyyə vəsaitini ayırmamağa çağırmayıb. Tacikistanın Narkotiklərə Nəzarət Agentliyinin rəhbəri xəbərdarlıq eləyib ki, bu il Orta Asiyada qanunsuz narkotik qaçaqmalçılığının səviyyəsinin artmasını gözləyir. Rüstəm Nəzərov deyib ki, ötən il Əfqanistanda tiryək yığımı rekord səviyyəyə çatmışdı. Bu da Orta Asiyadan Avropa, Rusiya və Şimali Amerikaya qaçaq yolla daşınan narkotik maddələrinin miqdarının artmasına gətirə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Tbilisi'də Qars-Axalkalaki-Bakı dəmir yolu layihəsi ilə bağlı Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan nəqliyyat nazirlərinin görüşü başlayıb. Görüşdə iştirak edən Nəqliyyat Nazirliyinin şöbə rəisi Sədrəddin Məmmədov bu danışıqlar barədə Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Detali можно сказать, что не остается по всем.
Layihə ilə bağlı həll olunmamış məsələ demək olar ki, yoxdur və bununla bağlı çoxlu işlər görülüb. İndiki danışıqlar yaxşı şəraitdə keçirilir və sabah yekun sənəd qəbul olunacaq.
İtoqovi dokument zavtra budur.
Görüşün sonunda layihənin reallaşması üçün Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən Gürcüstana kredit ayrılması barədə bir sıra üçtərəfli sənədlərin imzalanması gözlənilir. Qars-Axalqalaki-Bakı dəmir yolu layihəsi 422 milyon dollar dəyərində qiymətləndirilir. Yaxın infrastrukturlar nəzərə alınmaqla bu rəqəmin 600 milyon dollar olması güman edilir. ABŞ şirkətlərinin layihənin maliyyələşdirilməsində iştirakı qadağan edilib. Qars-Axalqalaki-Bakı dəmir yolunun tikintisi üzrə bəyannamə 2005-ci ilin mayında hər üç ölkənin prezidentləri tərəfindən imzalanıb. Azadlıq bloku qiymətlərin qaldırılmasına etiraz olaraq yanvarın 26-sında Bakının mərkəzində bir neçə yerdə kütləvi aksiyalar keçirmək niyyətindədir. Bu barədə qərar Azadlıq bloku sədrlər şurasının bugün keçirilən iclasında qəbul edilib. İclasda həmçinin qərarı alınıb ki, ölkə vətəndaşları qiymətlərin qaldırılmasına etiraz olaraq müxtəlif yerlərdə qanunun imkanlarından istifadə eləməklə aksiyalar keçirsinlər. Sabah Azadlıq bloku aksiya ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə rəsmi məktubla müraciət edəcək. İndoneziyada 37 yaşlı qadın quş qripindən ölüb. Beləliklə, bu ölkədə H5N1 virusundan ölənlərin sayı 59-a çatıb. İndoneziya quş qripindən ölənlərin ən çox olduğu ölkədir. Futbol ulduzu David Beckham və onun məşhur həyat yoldaşı Hollywooda köçürlər. Beckham iyunda Real Madrid klubunu tərk eləyəcək və 5 il ərzində Los Angeles-in Galaxy klubunda oynayacaq. Dünyada ən çox pul alan futbolçu 250 milyon dollarlıq kontrakt imzalayıb. Bu sahədə olan xəbərlər bu qədər xəbərləri Samirə